here on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waaruurnimo arbaca ah 10-ka bisha Janaayo ee sanadka 2023-ka idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 aroornimo magaalada Washington D C na waa 10-ka iyo barka fiidnimo qodobadan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdulaahi oo ka tirsan telefishinka MMTV oo ka mid ahaa 3 wariye oo maalintii axad ay qabteen laamaha amniga Soomaaliland oo xabsiga laga sii daayay.
ciidamada sirdoonka Soomaaliland ayaa xarunta MTV yimid, waxay qabteen markii koowaad inaan jeneraa oo Ilyas Cabdinaasir la yidhaahdo, waxaa ku xigay inaan Xamse la yidhaahdo isaguna xarun noo dhow ka shaqeynayay ba isaguna ku xigay. Qofkii saddexaad ee la qabtay Maxamed Cabdisheekh guddoomiyaha telefishinka ilig buu ahaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxaad ka taqaanaa maqaayadda loogu magacdaray Shaaha ninka ee ku taala magaalada Jigjiga. mar dhow ayaad maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaad idaacadda aad ku dhegaysan doontaan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. ergeyga falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ayaa sheegay talaadadii in maamulka falastiin uu raadin karo xubinnimo buuxda oo qaramada midoobay ah sanadkan. tani waa maalgashi nabadeed iyo maalgelin lagu badbaadinayo xalka laba dowladood, ayuu danjire Riyaad Mansuur u sheegay saxafiyiinta ku sugan qaramada midoobay. bishii Noveembar ee sanadkii 2012 ayaa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu codeeyay in sare loo qaado heerka falastiiniyiinta oo la gaarsiiyo waddan aan xubin ka ahayn golaha oo goobjoog ah, taasoo u ogolaanaysa ergegeeda inuu ka qayb galo doodaha iyo sidoo kale ururada qaramada midoobay laakiin aan codayn karin. ururka xoreynta Falastiin waxaa loo aqoonsaday goob jooge sanadkii 1947. maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay dirayaan calaamado kala duwan iyadoo ay weli sii socoto diidmada baaqyada isa soo taraya ee ku aadan joojinta colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, islamarkaana uu madaxweyne Joe Biden u muuqdo mid isku dayaya in uu qanciyo qaar ka mid ah baaqyada Mareykanka ee xabad joojinta Gaza. John Kibri oo ah iskuduwaha golaha amniga ee qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiga ah ayaa waxa uu ku celiyay mowqifka fog ee maamulka ee ah in xabad joojinta xilligan ay faa'iido u leedahay Xamaas oo keliya. Israa'iil waxa ay ku adkaysanaysaa in ololaheeda militari uu joogsan doono oo keliya kadib marka la cirib tiro kooxda uu Mareykanku u aqoonsaday argagixiso. wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad joogtaan. waxaa xalay xorriyadoodii dib u helay saxafi Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdulaahi oo ka tirsan telefishinka MTV oo ka mid ahaa 3 wariye oo maalintii axad ay qabteen laamaha amniga ee Soomaaliland, sida ay sheegeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradka ay 1-dii bishan January gaareen Ethiopia iyo Soomaaliland. dhanka kale, wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa markii u horreysay si rasmi ah uga hadashay xariga saxafiyiintan. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto.
xabiinimadii xalay waxaa xorriyadooda dib u helay saxafi Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdulaahi Andar oo ka tirsan TV-ga MMTV. labadan saxafiye la sii daayay ayaa ka mid ahaa saddex wariyey oo maalintii axaddii usbuucan ay qabteen laamaha amniga ee Soomaaliland, sida uu xaqiijiyey ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja. Maxamed Cabdi Cabdillaahi oo ka mid ahaa wariyeyaashan xalay la sii daayay ayaa idaacadda v o a uga waramay xadhigooda.
Habeenimadii sabtida ee axad usoo gelaysay m m t v waxaa ka jirtay dood baa ka jirtay lagaga hadlayay arrimaha badda, baddan etoobiya ay Soomaaliland ka kiraysay, iyo sidoo kale ixtiraafka ku laran ee etoobiya ay Soomaaliland siinayso. Dood furan bay ahayd oo laga qeyb qaadanayay. Hawshu iyadoo sidaas ayuu shilkani dhacay. Marka ciidamada sirdoonka Soomaaliland ayaa xarunta m t v yimi. Waxay qabteen markii koowaad inaan injineera oo Ilyaas Cabdinaasir la yidhaahdo, waxaa ku xigay inaan Xamse la yidhaahdo isaguna xarun noo dhow ka shaqeynayaba isaguna ku xigay. Qofkii saddexaad ee la qabtay Maxamed Cabdisheekh, gudoomiyaha telefishka ilig buu ahaa. Iyagoo saddexdaasi la qaaday ayaan aniguna noqday qofkii afraad ee la qaada. Sidoo kale waxaan goobjoog u ahaa qalabkii telefishinka oo dhammaantii la qaaday, haddii ay noqoto kombyuutarada iyo wixii ay ku shaqeynayeen, especially CPU-yadii ama ay raad systemkii kombyuutarada oo dhan dhammaantood waa la qaaday. Agabkii CC kamarada ayaa meesha laga furay, kamaradii aan ku shaqeyn oo dhan baa la qaaday. Dhammaan buuxi meesha yaalay ayaa lasoo wada qaaday. Qofkii ugu dambeeyay la qaadayna anigu waan ahaa. Gawaadhi tiro badan oo meesha joogtay un baana la saaray. Inta weliba saaxiibadeydu horeeyay anigaba indhuha nalaga xidhay, marka meelna la geyn iyo maan ogeyn. Marka waxaan ku warhelay markii meeshii la geeyay indhaha laga furay baan ayaan ogaaday in ilig iyo inamada kale iga soo horeeyaana la xidhay. Caawa ku afar baan xidhnaan lahayn walow anigu aan soo imika xorriyadeydii aniga iyo saaxiibadeydii kale aan helnay. Marka laga reebo ilig, ilig isaga caawa afar habeen buu xidhan yahay. Marka dee waa naga caafimaad qabnaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Dhanka kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay si rasmiya uga hadashay xadhigga saxafiyiintan xidhnaa. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Mustafa Cabdi Ciise Shiini ayaa v o a u sheegay sababta ay saxafiyiintani u xidhnaayeen.
Annaga wasaarad ahaan xadhigga maanaan ogeyn, shaqana kuma lahayn. Islamarkaana wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan wehelinaynay aniga iyo wasiir xigeenka, waxaanu u yeernay mas-uuliyiinta ugu sareysa hay-adaha amniga ee arrinta gacanta ku haysa. Waxaanan weydiinay sababta loo xidhay wariyaha iyo wariyaasha kale ee meesha maaragtay la joogay. Dabeedna waxay noo sheegeen in arrinka xadhigoodu aanu quseynin wax ku saabsan barnaamijkii habeenka baxay iyo arrin saxafadeed ee ahayd arrimo kale oo ay indhowey dabagal ku hayeen. Marka sida warar ku hayno annagu iminka waxa weeye arrinta dowladda iyo hay-adaha amnigu waxay xaq u leeyihiin inay baadhaan, dabagalaan, ka hortagaan haddii ay dhibaato ku imanayso amniga jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka qofka saxaafigiina ma aha oo keliya in uu geli karo dembi saxaafadeed, waa uu geli karaa dembi kale oo ka fog saxaafadda ama qaranimada ha noqoto ama mid shaqsi ha noqoto. Marka arrinta baadhisteeda waxaad kala xiriiri kartaa hay-adaha amniga. Raggii la soo daayay qofka muwaadinka waa laga shakii karaa, waana xaq loo leeyahay in la baadho. Marka la baadho caddaato qofkaasi inaanu dembi lahayn, way la sii daayaa. Sii dayntooda waxaan umaleynaa ku timid baadhis ay cadaalad heleen. Muwaadinka xidhan iminka isagu maaragtay aan weli la sii dayna, waxaan rajeynaynaa inuu cadaalad taala mid ah helo.
Geesta kale, weli waxaa xidhan Maxamed Cabdi Ilig, gudoomiyaha m m t v oo mar la xidhay labadan saxafi xalay la sii daayay. Xamse Cali Jeeso, v o a, Hargeysa.
Mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maxaad ka taqaanaa maqaayadda loogu magac daray Shaaha Ninka ee ku taalla magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida? Waa goob ay u soo shaah doontaan boqolaal shacabka magaalada ah, waxaana ay ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada Jigjiga ee shaaha laga cabo. Waa kan wariyaha في أويدا مقالة تشكتشكاه محمد عبد الرحمن وقاس قاطا.
halkani waa mid ka mid ah goobaha ugu saxmada badan ee magaalada Jigjiga ma aha goob lagu cunteeyo balse waa goob lagu cabashaha waxana goobtan yimaada maalin walba boqolaal shacab ah kuwaas oo shaahani uga yimaada goobo kala duwan oo magaalada Jigjiga ah waxana maqaaxidan lagu magacaaba maqaaxida shaaha ninka waana ninka kaliya ee magacan lagu yaqaano waxana goobtan ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada Jigjiga hadaba maxamed abdullahi waa mulkiilaha maqaaxida shaaha ninka waxana wax ka weydiyay sababta uu ugu baxay magacan iyo waliba muddo uu ka shaqeynayay xirfadan shaaha
shaahanku magaciisa wuxuu ku baxay dad weydiisay kaliyay baan magaalada Jigjiga waa shaaha kariyo oo nin ah kaliyay baan dad badan kafteeriya laba jira kafteeriyada shaahanu waa kala laba kafteeriyada waxyaabo badan oo kala ku dhex jiraan soo had gartay maaha marka aanu shaahan ma karinayay wuxuu magacu ku baxay magac bulshada bixisay aanu ma bixinin waayo adiga dhow kale maanta shaaha iga cabay baabirinta suuq isku weydiinaya war shaahi ninkay ligay nin shaafi aan buu ahaay shaahi si loo geeyo koranayaan aan doonanay marka arki bulshadii ku qawlaysay shaahi ninkayna geey balana boordka ku soo qoray magacu saasoo horti soo ku baxay iyo shaqada waxaan wadaa saan garanayo 12 sano 12 sano way gaadhaan malaynaya xilligan bilaabay shaqada magaalada Jigjiga shaqeeyo waka maaniyo aanu bay ugu dhalatay aanu marka bilaabayay magaxdu seena u hana qaadiyo isu raaci saaba ma lahayn oo ku daybay xaaladaydu
sidoo kale maxamed cabdullaahi ayaa waxa uu sheegayaa waxa uu kaga duwan yahay shaahiisa shaahiyada kale ee magaalada
wax gooni oo kale ma jiraan sirtu waa dhalay kolleydee qof waliba wuxiisa suu wanaajiyo buu dhadhankiisu noqonayaa higsiga uu yeesho dhadhankiisu noqonayaa
maxamed cabdullaahi waa mulkiilaha maqaayadda shaaha ninka ee magaalada Jigjige ayaa waxa uu sheegayaa inayna u qorshaysnayn in xirfadan uu wax kale ku bedelo
dad badan baa waxaydaan hadda maxamed uu kala qagaysatay maad wax kale ku bedeshay anna wax kastoon ka helo ooma socdo wax kale inaan ku bedelo shaqada haddii lacag laga helo ee faracyo kale ha yeelato laakiin shaqadan inaan beerdaraya diyaaru miihi inaan hayo oo aan higsigaan kale ahay aan ka gaadho barjeenaya haddii la haydhaho
waa ka mar kale maxamed cabdullaahi oo sheegaya caqabadihii ka soo maray shaqadani shaahkarinta iyo sida ay dadka qaar ula yaabanaayeen markii uu bilaabayey xirfadani
haa in badan dad badan ay la yaabanaa jir waxaa jira nin igu yidhi guri baan dhisaayo waa dhoweyd ninkaad nin dhalinyaraa marka dhalinyaradii kuuliga ahaa ka mid a waa wuxuu igu yidhi yo waagaad maqaxida shidanaysay anu waan kula yaabanaa maantana heerkaad ka gaadhay gurigaagaad ka dhisaysaan kuuli ka ahay saasuu nin igu yidhi soomaada garanay marka alxamdulilah rabbi caalamiin in badan ay la yaabanayd way jirtaa laakiin anuu ma joojinayn nin shaqaysanayo maan ahaa yala yaab waxaa qofkii qof baryahaya inaad bilaadanka barido bulshada oo dhinacyaha iska egsoo tiraa hebelow inaan ku qadayayidhi taasaa wax laga xishoodaa marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin
shaaha ayaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha loogu cabista badan yahay dunida marka laga reebo biyaha la cabo oo kaalinta koowaad ku jira iyadoo dadka soomaalida ahna ay yihiin dad shaaha aad u caba isla markaana ku kala warqaata haddaba macaamiisha shaaha ninka ee magaalada Jigjiga ayaa aaminsan waxa uu kaga duwan yahay shaahani shaahyada kale ee magaalada
shaaha maxaa Jigjiga aad bay ugu badan tahay meel suuqan laakiin ninkan oo kale dee intaasoo maqaaxiyood buu dhigmaa ama shacab haday noqoto haday macnaa taya noqoto dheer
waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada caasimada ee Jigjiga shacabka ku xiran maqaaxidan shaaha ninka ee maxamed saddexda waqti waan imaadaa waxaan ka mid ahay dadka kastamarkiisa ah oo meesha tan ku xiran oo imaada oo shaaha ka caba gelinka hore iyo gelinka dambe marka su-aashaad ku wadaa kaga jawaabo haa waa maqaaxidan maqaaxida ugu caansan oo ugu shaaha macaan xagga dhadhanka iyo xagga tayada dadka badan oo magaaladan ay ku xiran yihiin
gabagabadii maxamed cabdullaahi waa shaaha ninke waxa uu ku booriyey dhalinta iyo cid kasta oo shaqaysanaysa in ayna ka faanin shaqada oo ay ku dhiiradaan geesta kalena sheegay in shaxaad ku ceeb yahay
aad iyo aad inay dhalinyaradu shaqaysato oo la isdhiirigeliyo oo qofkii xataa la arkay isagoo shaqo tegahaya la dhiirigeliya aan maartay niyad xumo lagu beerin bal aad iyo aad bulshada ugu baraarujin lahaa marka dhalinyarada shaqo taga isleh in la dhiirigeliyo oo aad iyo aad waad mahadsan tahay la yidhaah
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga.
markale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Dalka Jarmalka dadka ka dalbaday magangelyo siyaasadeed ayaa sanadkii hore waxa ay gaartay 311,915 qof, waa kor u kac 111 ah marka loo eego sanadkii ka horreeyay ee 2022. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ugu badan ee waddankaasi iska dhiibay sanadkii 2023. warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawir ismaaciil.
sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters, tirada ugu badan ee sanadkii 2023 iska dhiibtay waddanka Jarmalka waxaa ugu badan dadka ka soo jeeda Suuriya, tiradooduna waxa ay dhammayd 4,516 qof. waxaa ku xiga dadka asal ahaan ka soo jeeda Turkiya, waxaana waddankaasi iska dhiibay dad u dhashay oo gaaraya 26,642. qolada saddexaadna waa dadka ka yimaada Afghanistan oo dhammaa 13,518 qof. marka la eego Soomaalida, tira ahaan aad ayay uga yaryihiin saddexaasi waddan oo dhammaantood ka dad badan Soomaalida marka loo eego tirada guud ee dadka u dhashay waddamadaasi. laakiin Soomaalida iska dhiibtay Jarmalka marka loo eego waddamada kale ee Yurub aad ayay iyaguba u badan yihiin. arrinka muhaajiriinta gaaraya waddanka Jarmalka ayaa noqotay mowduuca ugu saameynta badan dadka dalbanaya magangelyada, iyada oo dowladaha hoose ee waddankaasi ay la daalaa dhacayaan inay guriyeeyaan dadkaasi. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa cadaadis badan kala kulmaya xisbiyada mucaaradka tirada muhaajiriinta ah ee waddanka soo gaaraysa oo isagoo laftiisa u qiray inay badan yihiin. sanadkiina dhaafay ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo bartilmaameedyada 16 gobol ee Jarmalka ayaa isku raacay siyaasad ay ku yareynayaan dadka qaxoontiga ah ee soo galaya Jarmalka. qodobada ay isla qaateenna waxaa ka mid ahaa in la dadajiyo qaadashada arjiga qaxoontiga go-aanka laga samaynayo, in la yareeyo gunada la siiyo, iyo in la kordhiyo dhaqaalaha la siiyo maamul goboleedyada Jarmalka si ay ugu maareeyaan tirada qaxoontiga ah ee iminka ku sugan dalkaasi. soomaalida sanadkii hore soo gashay dalka Jarmalka ee dalbatay magangelyada ayaa iyaga laftoodu yareyn, sida uu ii sheegay Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
aad iyo aad baad umahadsantahay Cabdixaafid oo walaal. runtii sanadihii u dambeeyeyba sidayna ogsoonahay qaaradda Yurub soomaalidu aad bay ugu soo fara badanaysay. dadka magangelyadoonka ah ee qaxoontigaana waxay ahaayeen dad aada u fara badan, laakiin sanadkii u dambeeyey maka maaragtay inkastoo ay ka yaraayeen sanadihii hore oo wadamo badan oo ka fara badan ay jireen oo yimaadeen, haddana ilaa waxaa lagu qiyaasaa Jarmalka intii soo gashay ilaa 4,000 ilaa 5,000 inta u dhaxaysay, siyaabo badan bay u yimaadaanoo qodobo badan oo waxyaabo badan oo uu Jarmalku ku wanaagsan yahay baa jira. sida maaragtay qofkoo bilaa sharciya oo diidma haystaa inuu shaqaysan karo oo uu nolosha iska dhicin karo oo wax baran karo oo uu nolosha meel iska soo saari karo. qodobka kale ee muhiimka ah ee u yimaadaan ama ay u jecel yihiin Jarmalka inay iska dhiibaanna waxa weeyaan in dadka doonaya inay halkan nolosha horumar ka sameeyaan ay maaragtay isku dayaan inay horumar ka sameyn karaan. marka loo eego wadamada kale ee qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalku wuxuu caan ku yahay inuu xirfadle yahay ama waddanka xirfadda maaragtay ugu fiican qaaradda Yurub ayuu qeyb ka yahay, wadamada ugu fiican buu qeyb ka yahay. xirfadaasi qofku uu sameynayo ayay maaragtay iyadana soo jiidasho leh oo ay dadku inta badan xiiseeyaan.
xisbiyada xagjirka ah ayaa ka faa'iideysta muhaajiriinta kusoo badan isa Yurub, iyaga oo ku guuleysta kuraasta xildhibaanada deegaanka iyo mararka qaarkood golayaasha shacabkaba. waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid oo runtaa walaalo. xisbiyada xagjirkii aad bay maaragtay ugu ololeynayaan inay sinaba aanay u aqbalin in qaxoonti soo galo dalka Jarmalka, waanay kasoo horjeedaan arinta. ololahoodana qeyb weyn iyo qeyb lixaadle uu ka qaadanayaa inay ku ololeeyaan in maaragtay qaxoontigu maaragtay aanay aqbali doonin oo wax la aqbalaanay ahayn. runtii tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaato xisbiga waqti xaadirkan aadka ugu xoogan ee waqtiyadii u dambeeyeyna dee ku guuleystayba aqlabiyadda golaha baarlamaanka iyo deegaanka oo la yidhaahdo AFT, laba aragtiyoodba xambaarsan yahay. mid waxa weeyaan ta koowaad ee in dadka Auslanders ama dadka maaragtay qaxoontiga ama magalgeliyadoonki ay wadamadoodii ku noqdaan oo maaragtay aanay ay ka baxaan dalka Jarmalka. talabaad oo ah in dadka shaqaalaha ah keliya ay u ogol yihiin inay Jarmalka ay ku noolaadaan ama ay soo galaan. inkastoo qodob saddexaad oo aad maaragtay u xoogan oo ay aaminsan yihiin ay ku ololeynayaan oo odhanaya Jarmal xoogan ayaanu soo celinaynaa, Jarmalkii hore ayaan u baahannahay inaan soo celino, caalamka maaragtay tusno mar kale. arrimahaasi oo maaragtay runtii dhinaca qaxoontigana walwal gelinaya jarmal ahaan ku dhisana dadkii maaragtay xirfadlayaasha ahaayee waaya janiba sanadihii u dambeeyay baa aad ugu farbadnaa iyaga qudhooda ku abuuraya xoogaa deganaansho la'aan.
dalka jarmalku waxa uu aqbalay qaxoonti ka yimid Ukraine oo dhan 1 million tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine. deertii dhaweyto jarmalku waxa uu soo rogay kontaroolo ku meel gaar ah xuduudaha oo uu la leeyahay Poland, Jamhuuriyadda Czech iyo Switzerland, isaga oo qaaday tallaabo dhaafsiisan tallaabooyin bishii hore lagu xoojinayo hubinta xuduudaha bari ee dalkaasi jarmalka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalada Los Angeles oo ku taalla gobolka California ee dalka Mareykanka oo ka mid ah goobaha ugu dakhliga badan caalamka ay ku sii badanayaan dadka ay hoy la'aantu hayso, dowladda hoose ee magaaladaasi ayaa haatan waxay wadaa qorshe ay wax kaga qabanayaan arrintaasi. wariyaha VOA da Angelina Bagdarasayan ayaa warbixintan ka diyaarisay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya.
shaqadan hoy gaarka ee howlaawayaasha ee loo yaqaan North East New Beginnings ee Los Angeles waxay bilaabatay sanadkii 2022-kii 3 January maalintii Arbacada. duqa magaalada Karen Pass ayaa ka qayb qaadatay xafladda xarig jarida oo lagu dabaaldegayay dhammaystirka xaruntan. waxaan u malaynayaa inay tani tusaale fiican u tahay waxa aan u baahanahay inaan ka dhisno magaaladan oo dhan. mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ayaa inaan ognahay waxaan samaynayno, laakiin sidee horumarkaasi lagu gaari karaa. dhismahan ayaa qaadi doona 59 qof. waa bilow magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 46,000 oo guri la'aan haysato, sida ay sheegtay maamulka adeega hoylaawayaasha ee Los Angeles. hoygan ayaa leh wax kasta ay u baahan karaan dadka degan, sida musqulo buuxa oo dhammaystiran oo qalabaysan, qolal, bakhaaro iyo meelo kale oo badan. kani waa qol 3 qof, waxa uu leeyahay musqul dhammaystiran, qayb walba waa la habeeyey, midabo ayaan ku calaamadeynay. waxaanu rabnaa inay guriga joogaan, waxaan rabnaa inay dareemaan inay hoy joogaan. waxa ka dhigaya hoygan mid gaar ah waa in loogu talagalay in lagu baro dadka deegaanka si loogu noolaado meel aan bannaan ahayn mar kale, oo lagu caawiyo inay shaqo helaan, dalban karaana caawimaada shaqo la'aanta iyo faa'iidooyinka haddii loo baahdo, iyo inay ka soo laabtaan balwadaha. xubin ka tirsan golaha magaalada Yunezes Hernandez ayaa sheegtay inay tahay muuqaal cusub oo guri ku meel gaar ah. sida caadiga guryaha ku meel gaarka ahi waxay u eg yihiin meelo yaryar, waa meelo ay dadku seexdaan. tani waxaanu siinay wax ka badan, waxayna joogi karaan ilaa iyo intay u baahan yihiin ilaa iyo ay ka helayaan guryo rasmi ah. sanadka 2024-ka 13 bilyan ee dollar ee miisaaniyadda loo qoondeeyey maamulka magaalada Los Angeles waxa uu ku qarash garayn doonaa ku dhawaad 1 bilyan oo ka mid ah in ay iibsadaan hoteello, kuwaas oo loo rogi doono hoy, iyo in loo dhiso hoy kuwa hoy la'aanta sidan oo kale, ayay tiri Hernandez. mashruucan waxa uu noogu kacayay 16 milyan oo dollar, taasina waa lacag aan badnayn, sababtoo ah lacag badan ayaanu ku bixinaa waxyaabo kale sida dareyska helikabtarada. tani waa dhibic keliya oo marka loo eego qasnada miisaaniyadda magaalada oo ah balaayin dollar. rokisanee lasoo dhaafay California waxay ku bixisay in ka badan 2 bilyan oo dollar sidii ay wax uga qaban lahayd guri la'aanta, laakiin dadka maxalliga ah ma aysan dareemin isbeddel badan. bishii Oktoobar, guddoomiyaha California David Newsom ayaa saxiixay sharci lagu hayn karayo dadka qaba qabatinka daroogada ama jirooyinka dhimirka in lagu qasbo inay raadsadaan dawooyin. Savino waxa uu ku nool yahay dariiqa kasoo horjeeda hoyga cusub, waxa uu seexanayay tendo 5 sano lasoo dhaafay. shaqo iyo kirada qof walba waa ay jarribaysaa, gaar ahaan haddii aadan halkan qoys ku lahayn. marka ha aniga waxaa ii roon inaan sii joogo hoyga.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. halka wlaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaan soo gaarnay xilligii aan heesaha dabacsan mid idinkaga soo dhex xuli jirnay. muusigaas dhegihiina soo gaaraya ee kabanka ah waa heestan ku dhageed yahay baxsan ee Hargeysa iyo fanaanka Saalax Qaasim Naaje. codkaasi halaasiga ee fanaanka Saalax Qaasim Naaje ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o a. dhinaca farsamada waxaa jooga Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar, idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. Tani kulan dambe, nabadgelyo.
Thank you.